Jeg vil sige tak for velkomsten her til Krusbjerg og til at forkynde Guds ord. Nu kan det godt være, at min stemme den er lidt rusten, men jeg håber, den når frem til jeres ører. Det er jo snart pinse, jeg har også tænkt på, om det skulle være en pinseprædiken, at det er det ikke sådan direkte i hvert fald. Men måske så lidt alligevel, fordi vi ved jo, at Peter holdt en prædiken på pinsedagen, hvor der var rigtig mange, der blev kristne, hvor ordet det stak dem i hjertet, og hvor de også blev opfordret til at omvende sig. Så jeg har tænkt at holde en prædiken over en tekst, måske den mest alvorlige tekst i hele Bibelen. Matthæus evangelie kapitel 25, vers 31-46. Matthæus 25, 31-46 på side 890. Det er den, der har overskriften Verdensdommen. Men inden vi læser det, så lad os bede sammen. Vi takker dig, vor Gud og himmelske Far, at du har sendt Helligånden til jorden. Tak, at det blev pinse, og tak, at du selv bor i vores hjerter ved din gode hellige ånd. Så beder vi også om, at Helligåndens regn må falde på vores hjerter, sådan at dit ord må få lov at tale til os og komme ind i vores hjerter og sind og gøre sin gode gerning. Så beder vi også om denne tekst, som vi nu skal høre, at du vil tale til os igennem den ved din Helligånd. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Vi skal rejse os og høre disse ord i Jesu navn. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herligheds trone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom I, som er min faders velsignede. Tag de rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørste, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig? Eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jer, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Der skal han også sige til dem, hvis sin venstre side går bort fra mig i forbandet til den evige ild, som er bestemt for djævelen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også de sige til ham, Herre, hvornår så vi dig sulten, eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem, sandelig siger jer, alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort imod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Amen. Dette afsnit handler, som overskriften siger, om verdensdommen. Det, som gør denne tekst vanskelig at forstå, det er især to forhold. Det ene er, at vi her møder Jesus som dommeren. Vi er vant til at møde Jesus som frelseren, der tilgiver al synd. Også Jesus som den, der tog sig af mennesker i al nød og hjalp dem i sygdom og fattigdom, og hvad situationen de end var i. Hvordan kan det være, at den barmhjertige Jesus vil dømme nogen til evig straf og pine? Det er vanskeligt rent tankemæssigt at forstå, og ikke mindst at kunne rumme det. Det var det første. Det andet, som gør teksten vanskelig, er, at når Jesus kommer igen og skal dømme alle mennesker, der henviser han til, hvad mennesker har gjort og ikke gjort. Alle, der har handlet vel imod Jesu mindste brødre, får evigt liv. Men de, der er undladt at handle vel imod Jesu mindste brødre, skal gå bort til evig straf. Hvis vi forestiller os, at vi går ud på gaderne i Grusbjerg og Ølgod og spørger folk, hvem er de mest troværdige kristne? Er det dem, der kommer i missionshuset? Eller er det dem, der tilhører Frelsens Hær? Så kunne det være spændende at vide, hvad de vil svare. Men jeg har en formodning om, at de fleste vil sige, at det er Frelsens Hær. Det er dem, der er de mest troværdige. For de hjælper mennesker i nød. De sørger for fælles spisning. De sørger for julehjælp. De gør noget for dem, der virkelig har det vanskeligt. Så det er tankevækkende. Også med tanke på denne tekst, hvor det jo er gerningerne, der er i fokus. Jesus taler her om gerninger og ikke direkte om troen, som det, der bringer frelse. I vers 34 er der dog tale om, eller bliver brugt det udtryk, tag det rige i arv, som er bestemt for jer. Og vi ved jo godt, at når vi arver, det er ikke noget, vi har gjort os fortjent til eller arbejdet for, men det er noget, vi får som en fri gave. Og det siger så også, at sådan er det også med frelsen og det evige liv. I trosbekendelsen, der bekender vi, at Jesus skal komme igen for at dømme levende og døde. Hvorfra han skal komme at dømme levende og døde, hedder det helt nøjagtigt. Det er kirkens tro og kirkens bekendelse, og ikke kun noget, vi fastholder i missionsforeningerne. Hvor verden, det har en begyndelse, men det har også en afslutning. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden, og ved verdens ende, der skal Guds søn Jesus Kristus komme igen, og der skal han komme som verdens dommer. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herlighedstrone, og alle folkeslagene skal samles foran ham. Jesu første komme til vores jord, der kom Jesus som et lille barn i Betlehem. Det var et komme i svaghed, kan vi sige. Guds søn blev født som et lille skrøbelig barn og var sårbar over for denne verdens herskere. Jesu anden komme bliver helt anderledes. Det bliver et komme i magt og herlighed. Der skal han samle alle historiens mennesker foran sig, og de vil være der alle sammen. Denne verdens berømte og berygte folk, den mægtige kejser Augustus, vil være der. Ham, der var kejser, da Jesus blev født. Kong Herodes, Hitler, Stalin, Gandhi, præsident Kennedy, og du og jeg vil også være der, og der er dommens dag inde. Nu var det ikke så længe, før vi kan se glade studenter i gaderne. Men inden da, der skal de igennem diverse eksamener, hvor de bliver bedømt. Nu er det jo heldigvis sådan, at de allerfleste består, men der kan være nogen, der ikke gør det. På eksamensdagen, der vil det vise sig, om studenterne kan sine ting, eller måske har gået og gemt sig lidt i klassen. Det er vel nok de færreste studenter, der kan lide eksamen, men på en måde føles det rigtigt at skulle stå til ansvar, og at der er en mål og mening med den undervisning, og så alt det hjemmearbejde, man har lavet. Det er kun et svagt billede på dommens dag. At dumpe til eksamen, det er alvorligt nok, men det tåler ingen sammenligning med at blive dømt til evig straf på dommens dag. For denne dom er uigenkaldelig. Den kan ikke ankes, den kan der ikke ændres på. Der gives ikke en ekstra chance. Svigter det der for os, der er alt håb ude. Der har vi tabt alt. Det afsnit, vi nu har hørt, er en skildring af dommedag. Og alvoren lyser ud af hver sætning, kan vi sige. Hvorfor skal vi høre et sådan budskab en dejlig forårsdag? Jo, vi skal høre om verdensdommen, fordi det hører med til det bibelske budskab. Og det taler til os om, at vi skal være beredt den dag, sådan at vi ikke skal gå fortabt, men skal få et evigt liv. Vi får også jævnlig påmindelse om, at pludselig kan vort liv her på jorden være forbi. Der er mennesker, der tager raske afsted på arbejde. Få dage efter ligger de i en kiste. Ordet, vi har hørt, er talt til advarsel, og det kalder til selvprøvelse. Det kalder til vågenhed. Der er en dommedagsfilm, der hedder 2012. Det er dog ikke en film, jeg har set. Men efter hvad jeg har hørt, så går jordkloden amok i denne film. Los Angeles, Washington og Vatikanet og London forsvinder i jordens dyb, og de højeste bjerge bliver overskyllet af enorme vandmasser. Biografen var fuld af mennesker, fortæller min kilde og fortsætter. Folk kan lide dommedag. Dommedag går som varm brød. Dommedag sælger billetter. Han vil dog ikke sige, at Jesu taler om dommedag kunne sælge mange billetter. Det kan den nok ikke, og det er der andre grunde til, men Jesus stærke ord om dommedag handler om noget, vi dybest set længes efter. At vores liv har konsekvenser. At vores liv er betydningsfuld. At der er et regnskab. At der er en mål med det hele. Til syvende og sidst vil det være en mening og en retfærdighed, og der vil komme et opgør med al ondskab, og det gode og det sande vil sejre endegyldigt til sidst. Sådan ved vi, at sådan går det desværre ikke altid her på jorden. Det er ikke altid, at det gode og det sande, og at retfærdigheden sejrer. I hvert fald slet ikke, hvis vi tænker ud på det, den store verden. Men en dag, der vil alle mennesker blive draget til ansvar for deres handlinger. Dommen har to mulige udfald. Enten arver vi Guds rige, eller også går vi bort til den evige ild. Dommens dag vil være en god og glædelig dag for nogle, nemlig dem, der arver Guds rige. Men for andre vil det blive en forfærdelig dag, hvor de må gå bort til evig straf. Vi kan også sige, at der er en asymmetri i skildringen, for de, der får Guds rige, får at vide, at riget har været bestemt for dem fra verdens grundlæggelse, mens de fortabte får at vide, at Guds evige straf er bestemt ikke for mennesker, men for djævlen og hans engle. Alligevel vil der også være mennesker, der rammes af denne straf. Nu talte vi om før, at dommedag sælger billetter. Men Jesu taler om dommedag sælger nok ikke mange billetter. For talen om en adskillelse mellem mennesker og en evig fortabelse er ikke populær i dag. At nogen bliver frelst, mens andre skal gå fortabt, er en anstødelighed i dag. Og det er da heller ikke let at forstå, at Gud, som er kærlighed, vil sende mennesker bort til evig fortabelse. Gjaldt det så bare folk som Hitler og Stalin og raketmassen og andre af samme slags, så var det jo forståeligt nok. Men fortabelsen, den kommer også til at omfatte mange gode og retskaftende mennesker. Hvem kan forstå og rumme dette? For at løse dette dilemma, så har en sognepræst i Thy afskaffet alt tale om fortabelse. Og der er mange præster, hvis forkyndelse er svær at skelne fra en almindelig socialdemokratisk humanisme. En forkyndelse uden kant, det er udbredt i folkekirken, og vi kan vel ikke sige os fri for at være påvirket af dette. En tidligere præst og forfatter, Johannes Værge, siger, at Gud Fader er ikke en streng, depotisk og autoritær far, men en omsorgsfuld far med myndighed. Gud vil, at mennesker skal helbredes, ikke straffes. Han taler om dommen, men ikke sådan, at nogen bliver frelst og andre går fortabt. I mødet med Kristus, efter det jordiske liv, bliver vi nyskabt, og alt det onde i os renses ud, som når en kur regner sig ud i det syge. Altså en tale om dommen, men med et helt andet indhold, end Bibelen taler. Det anstødelige er borte. Alle mennesker er klar over, at der er noget ondt i os. Og det, at det onde skulle renses ud, det lyder jo egentlig meget fornuftigt. Det lyder både godt og fornuftigt. Og det er så også det, han prædiker, og det, han skriver om i sine bøger. Men det er ikke sådan, Bibelen taler. Det er det på ingen måde. Og det er vel karakteristisk for mig forkyndelse i dag, at det anstødelige, det vi ikke kan lide at høre, det bliver på en eller anden måde omfortolket. Og når det sker med brug af sådan set de samme ord egentlig med dom og sådan noget, så kan det være svært egentlig at gennemskue. Men det virker det er jo helt anderledes end det, som Bibelen taler om. For når vi læser det nye testamente, så får vi et billede af Jesus som den barmhjertige frelser, der åbner Guds rige for de forkerte mennesker, kan vi sige. De mennesker, Jesus omgav sig med, det var jo blandt andet landsforrædere, det var prostituerede, det var folk, der ikke blev regnet for ret meget i samfundet. Jesus er blid og barmhjertig mod syndere. Det er også det, vi kan holde os til i dag, at som han tilgav syndere dengang, sådan vil han også tilgive os i dag. Det gælder, når du ikke kan leve op til dine egne forventninger. Det gælder, når du ikke kan leve op til Guds lov. Men Jesus har nogle kanter. Jesus sagde til en rig mand, selv alt, hvad du har og giv det til fattige. Og senere sagde han, og kom så og følg mig. Jesus sagde, at hvis ikke vi vil tilgive vores medmennesker, så kan vi ikke blive i Guds tilgivelse. Og i dag taler han til os om risikoen for en evig fortabelse. Jesus har nogle kanter. Vi kan derfor sige, at Jesus er både blid og barsk. Når jeg læser i avisen og andre steder, hvordan præster og andre folk tager en del af Jesu lære til sig og skærer noget andet væk, nemlig det, de ikke kan lide, så kan jeg da på en måde godt forstå dem. Det var da mere behageligt, hvis det var sådan, at dommen, det er en renselsesproces, og ikke en domsafsigelse, som er uigenkaldelig. Tanken om en evig fortabelse og en evig straf er en forfærdelig tanke. Og jeg tænker også, at vi alle har familie eller venner, som ikke lever i troen på Jesus. Også med tanke på det, kan det være svært at fastholde fortabelsens virkelighed. Men uanset hvad så kan vi ikke lave om, skal vi ikke lave om på Bibelens billede af Jesus. Det går ikke. Vi skal ikke gøre os klogere end Kristus. Vi er på jorden. Jesus er i himlen. Vi er begrænsede. Der er meget, vi ikke forstår. Det gælder også jordiske ting. For eksempel nøden i Syrien. Borgerkrigen, de enorme ødelæggelser, gasangreb, de forfærdelige lidelser. Hvordan kan vi rumme det? Hvordan kan vi forstå det? Hvordan kan mennesker være så onde mod andre mennesker? Men det, at vi ikke forstår det, det, at vi ikke kan rumme det, det betyder jo ikke, at det ikke er en virkelighed. Det er det desværre. Den evige fortabelse kan vi ikke rumme tankemæssigt. Men det er en virkelighed, og sådan vil det være. Og Jesus har talt disse ord til os, og til en enkelt af os til advarsels- og selvprøvelse, for at vi skal holde os vågne. Frelse eller fortabelse, det er det, der står på spil for os. Vi må lægge også denne tanke i Guds hånd, også om vi har svært ved at forstå den og rumme den. Som så meget andet må vi lægge det i Guds hånd. For hvordan kan den kærlige Gud sende nogen til evig fortabelse? Det tror jeg ikke, at vi kan besvare. Men vi skal lægge mærke til, at dommeren er ikke Gud, men menneskesønnen. Det er ikke sådan, at Gud er den strenge, og Jesus er den blide og barmhjertige. Det er Jesus, der på den yderste dag skal dømme dig og mig og alle mennesker. 2 dage efter, at Jesus havde talt disse ord, som vi nu har hørt, der gik han frivillig til korset, til lidelse, til pine og død, og det gjorde han af kærlighed til os. Det er menneskesønnen med navlemærkerne i sine hænder og fødder, der skal dømme os. Og han elsker både dem, der på dommens dag står til venstre og til højre for ham. Derfor er Jesu advarende domsforkyndelse ikke ukærlig. Det ser derfor ud til, at selv den kærlige Jesus ikke kan gøre noget, når mennesker ikke vil tage imod frelsen. Jesus sagde om Jerusalem, jeg ville samle dine børn. Jeg ville frelse dem, indbyggerne i Jerusalem. Men I ville ikke. Og dermed blev de ikke frelst, de fleste af dem. Det står i Lukas kapitel 13, vers 34-35. Når Gud ikke, eller Jesus ikke vil bruge magt, hvad skal han så gøre, hvis mennesker ikke vil? Hvad er det, som dommeren lægger vægt på, når han vil skal dømme alle mennesker? Vi kunne forvente, at det er troen, der bliver lagt vægt på, når det gælder frelse eller fortabelse. Vi kender jo det kendte vers fra Johannes 3:16, for enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Altså de, der tror på Jesus, får evigt liv. De, der er vantro, går fortabt. Men det, der står i teksten, er, at de, der tog imod Jesus, går ind i Guds rige, og det er uanset, hvad de så ellers måtte have på samvittigheden. De, der ikke tog imod Jesus, går bort til evig straf, uanset hvad de ellers har af fortjenester. Vi bliver altså stillet til regnskab for, hvad vi har gjort eller undladt at gøre mod andre. Jesus har skjult sig i den sultne, i den tørstende, i den syge, i den fremmede, altså den ressourcesvage. Vi bliver testet på, hvordan vi handler mod dem, der ikke kan gøre gengæld, dem, som vi ikke får noget ud at hjælpe eller gøre godt imod. Vor Herre Jesus Kristus har skjult sig i disse mennesker. Og derfor bliver det så vigtigt, hvordan vi har handlet mod dem. Det er vel sådan, at vi alle er venlige og hjælpsomme over for chefen, eller vores naboer, for det kunne jo være, at vi selv fik brug for hjælp en dag. Men hvordan handler vi over for den svage, den fremmede, den fængslede? Disse seks kærlighedsgerninger, som Jesus nævner her, de er meget enkle. Det kræver ikke særlige forudsætninger. De seks ting er noget, som hver os kan gøre. Og det fortæller os, hvor enkel og uanselig kristen næstekærlighed ofte er. Det er ikke alle, der kan helbrede syge eller befri fængslede, men alle kan besøge de syge og besøge de fængslede. Det, som er det afgørende i dommen, er, hvordan vi har handlet imod Jesus. Har vi handlet vel imod ham, får vi evigt liv? Har vi undladt at handle vel imod Jesus, får vi evig straf? Hvordan vi stiller os til Jesus, viser sig i, hvordan vi handler mod dem, han kalder sine mindste brødre. Hvad mener Jesus med udtrykket mine mindste brødre? Jesus sigter her til sine disciple, som er dem, der er hans repræsentanter på jorden. I ordene om at være sulten, tørstig, fremmed, nøgen, syg, fængslet, ligger der en forudsigelse af disciplenes vilkår i verden. De vil ofte komme til at lide ondt i denne verden. Det oplever vi ikke så meget af her i vores del af verden, men kristne i andre dele af verden oplever trængsel og i nogle tilfælde fængsel og tortur. Dit forhold til Jesus viser du i den indstilling til dem, han sender som sine repræsentanter. Handler du vel imod dem, handler du godt imod Jesus. Undlader du at handle godt imod dem, da har du undladt at handle godt imod Jesus. Har du tænkt over, at Jesus har skjult sig i den sultne, i den syge, i den fængslede? Hvordan handler vi imod dem? Går vi forbi, eller hjælper vi? Nu ligger det i forlængelsen af teksten, at det hører også med til at være en Jesu disciple, at man tager sig af dem, der sulter og tørster, de fremmede og de fængslede, uanset om de er disciple eller ej. Vore gerninger er vigtige, det har vi talt om nu her i aften. Men det er jo ikke sådan, at vi frelses ved gerninger. Vi frelses af noget, men dømmes efter vore gerninger. Vi dømmes ikke efter vore gerningers fortjeneste, men efter deres vidnesbyrd. Gode gerninger og gode frugter, det er tegn på, at troen er i vore hjerter. Vi frelses ved troen på Jesus og ikke ved gerninger. Vi retfærdiggøres ved troen og får fuld tilgivelse og noget ufortjent. Det er det, vi tror på, og det er det, vi skal holde fast ved. Det er dog sådan, at troen er aldrig alene, men vil gøre gode gerninger. Og der vil jeg lige henvise til et enkelt sted fra Jakobs brev, kapitel 1, vers 22, hvor der står, hver ordets gøre, ikke blot des høre, ellers bedrager I jer selv. Hver ordets gøre, ikke blot des høre, ellers bedrager I jer selv. Hvad betyder det for vores hverdag? Jamen det tænker jeg, at vi skal tale med Gud om, hvad det konkret betyder for dig og for mig. Hvordan skal vi bestå i dommen, når Jesus kommer igen? Og denne dag behøver jo ikke at være langt henne. Nu skal du komme til Jesus, som du er. Modtage hans tilgivelse, hans nåde, hans barmhjertighed. Og tage imod den uforskyldte tilgivelse og nåde. Og leve livet sammen med ham og i lydighed mod Jesu ord. Vi kan godt sige, at Jesus presser os med sit ord i aften. Jesus fortæller os, at det er alvor. Gud er alvor, livet er alvor, og dommen er alvor, og den kommer. Jesus taler barsk til os for at få os frelst igennem den kommende dom. Kom, I som er min fars velsignede. At høre disse ord er det største af alt, og det altafgørende for os. Og hvor forfærdeligt at høre disse ord, gå bort fra mig i forbandet til den evige ild. Derfor er dagen i dag og aftenen anledning til at komme til Jesus og lægge sit liv i hans hånd. Og måske på ny gøre det til selvprøvelse, til overvågenhed. Hvor Herre Jesus Kristus kommer igen, som han har sagt i sit ord, og da vil han holde dom over alle mennesker. Lad os bede. Vi vil takke dig, vor Gud og himmelske Far, at du har talt dit ord til os. Vi beder om, at du vil røre ved vores hjerter, sådan at det må blive alvorligt for os, om vi lever i troen på dig, om vi lever ret som kristne. Så beder vi om, at vi alle må høre disse ord. Kom til mig, I velsignede, og arv det rige, der er beredt til os. Jeg lader os alle få lov at høre disse ord af din mund, når du kommer igen i dit rige. Det beder vi dig om i Jesu navn. Amen. Vi skal nu synge nummer 248. 248.